voice of America.
ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምስቲ ኢንተርናሽናል 2017 ዓመተ ምህረት ፖለቲካዊ ጽልኢ ፍርህን ብገለ ዓበይቲ መራሕቲ ዓለም ዝተረኣየላ ዓመት ያን ይራ ክብል ኣብ ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣፍሊጡ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ዳርጋ ን160 ሃገራት ዘካየዶ መፅናዕቲ ዝተፈፀመ ምግዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ፀብጻቡ ሰኒዱ ኣሎ። ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ብዘይጠራጠር ኩነት ኣብ ሜክሲኮ ንዝጠፍኡ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን እሱራት ሕልና ክፍትሑ ብምፅዋዕ ንዳርጋ 6 ዓመታት ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ዘሎ ትካል እዩ። ኣብዚ ሓድሽ ፀብጻብ እውን ብመራሕቲ ግብፂ፣ ፊሊፒንስ፣ ቬኔዙዌላ፣ ቻይና፣ ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ተወሲዱ ብዝበሎ ስጉምተታት ሰብኣዊ መሰላት ሚልዮናት ሰባት መሰሎም ተጋሂሱሎ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር እቲ ዓለም ለኸ ትካል ማርገሬት ሁሆኣን ኣብ መግለፂአን እውን ነዚአን ኣንፀባሪቐን
openly defied human rights laws. They have called for
ብቁልዕ ንሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ዘይምእዛዞም ማርእዮም እዮም ወይ እውን ካልኦት ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ክጥሕሱውን ፀዊዖም እዮም። ንኣብነት ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሰባት ንተጠርጠርቲ ሸየጥቲ ሓደገኛ እፅ ክቐትሉ ፀዊዖም እዮም ኢለን። እቲ ፀብጻብ ንፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ጉዳያት ፖሊስታት ኢሚግሬሽን፣ ንነፃነት ፕረስ ብምንኣስን ሕማቅ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ብዝረኣይዎን ብዝብል ወቂሱዎም ኣሎ።